Përshëndetje gjithë vlezave. Zoti ju bekoft. Sot do flasim për një gjatë që nëllë në Europë. Ka hy një ligjë i ri që thotë që policia shtetëve të bashkimit e Europiane do të hiqen dhe kanë me hy në vend të saj Eurogent 4. Kjo është policia i ri që ka me hy që do të jetë stil Gjermane dhe do të përbohet nga policet e shtetëve të ndryshme dhe do të jetë sigurisht nga struktura gjermane. Pse sot shteti që është më aktiv financiarisht dhe e organizume është veç Gjermania, ku se gjithë shtetet e tjera janë në Romuj, sidomos ata të jugut. Edhe Franca është tu pas probleme, po sidomos gjithë jugu e Europës, nga Greqia, deri të Portugalia, deri në Irlandë, kanë probleme shumë të mëdha dhe janë komplet falimentim. Tash janë të ndru policet pse ashtu akt dhe antikrishti dhe Europa ashtu ju pregatit për kur të vi që të marri fuqin dhe t'jengadi. Praktikisht kam ndru gjithë, për shembull në Itali janë karabinierit dhe janë njerëz të mirë, pse shumë herë mund është me fol me ta. Për mas me të vanë, nuk di, për shemë në i gjobë kështu, kurse për shemë shko në Amerikë dhe shërë policët që janë të drejtum nga njerës që janë antikrisht dhe që zgjedhin policët nga bullis të shkollës, nga atejt, nga ushtarët që kthehen nga luftat, që janë si makina që vrasin, dhe në Amerikë kropt nuk njofin policin, pse në gjanë si vrasës të veshur si policë, dë kjo ka me ndodhë dhe në Europë, po s'ka me kenë në stilin Amerikanë, po në stilin Gjermanë, si tip nazist Gestapo, no. Po veç me një tjetër emër. Që do me thanë stil Gjermanë? Do me thanë, kush ka kenë në Gjermani o Austri, mundet me ditë mirë, dhe nuk mund është arsuetosh me ta. Këta janë vene perfekte ku mundet lindi nazismi, por nuk është puna e nazismit, po është mentaliteti gjerman, në kuptoni. Ka dhe njerët që janë dele dhe janë të hapun fjales të Zotit, po e mentalitetin që kanë nuk arsuetohen shumë. Dhe kena një faqe në internet që fletë për këtë Eurogent 4, që thotë, Forca e gjendarmerisë europiane Eurogent 4 është e pari trup militar i bashkimit europian. Ajo është një organ bikombëtar armatosur e cila, si e tillë, ka autonomi të plotë. Në fakt, EGF, Eurogent 4, nuk është subjekt i kontrollit e parlamenteve nacionale apo parlamentit europiane. Artikulli 21 i traktit Velsen, e cila paraqet këtë trup mbi kombëtare, parashikon paprekshmërin e objekteve, ndërtesave dhe arkivat e Eurogent 4. Tash, i them, nuk bëjmë me marrë vote nga populli, po këta gjana i cakton direkt Komisioni Evropian, dhe pastaj kuklat e parlamentit duhet votojnë. Artikulli 22 imunizës pronën dhe fondet e Eurogent 4 nga veprimet e shtetit gjyqtar i zbatimit të drejtësis të shtetve të veçanta. Artikulli 23 parashikon që të gjitha komunikimet e oficerve Eurogent 4 nuk kanë qasje të përgjohet. Artikulli 28 parashikon që shtetër në nënshkruese të heqin dorë për kërkimin e dëmave e shkaktuara në pronën gjatë përgatitjes ose kryerjen e transakcioneve. Në fund, artikulli 29 parashikon që anëtarët e Eurogent 4 nuk mund të jenë subjekt procedurave kundër tyre pas një vendimi të lëshuar kundër tyre, në të gjitha të rast të lidhura në kryerjen e shërbimit të tyre. Ndër të tjera, brenda detyrave Eurogent 4, është edhe të garantoj sigurinë publike dhe rendin publik, të kry detyra policisë gjyqësore, edhe pse nuk është e qartë në emër të cilit rregull i shtetit gjyqësor, po hajt. Pastaj, kontrollit, konsultimit dhe mbikëqyrjen e policisë lokale, duke përfshirë punën e hetimit penal. Me drejtu mbikëqyrjen publike, të veproj si polici kufitar dhe marrjen e informacionit dhe kryerjen e operacioneve të zbulimit. Tash, a kuptoni? Këto nuk japin llogari askujt dhe nuk mundën të jenë subjekt asnjë procedure kundër tyre. Këta mundën me bo çka të dojnë. Mundën me hyrë në një shtëpi dhe me vra e me bo çka dojnë dhe asnjë s'mundet me thanë asgjë. Se këta janë sipër gjithëve. Asnjë s'din kujt i përgjigjen këta. Nuk e thonë. Pse këta i përgjigjen Antikrishtit, në të vërtet, po për të shti i përgjigjen veç Komisionit Evropian, që janë në Bruxelles, që asnjë s'mundet të, me gjithë manë, asnjë s'mundet të mri të zyret e atymbe. Dhe kështu në fund, asnjë nuk mundet të thot asgjë. Këto kanë me ju përpjek të sillen, nuk them se kanë me, e kuptoni, kanë me u përpjek të sillen si që duhet, në mënyrë ligjore, them. Po veç, ne dim që njëri jo vet, nuk është puna e Gjermanit o Italianit, po është njëri jo vet i kalbur në zemër, pse nuk ka Jezu Krishtin, a kuptoni? Ti bol me pa mënyre në Gjermanve, nazist, që ju sjellëshin në mënyrë perfekte, po veç ishin të kalbur të bazja. Dhe kjo ndodh të gjitha regjimet ku Jezu Krishti nuk është, ku mungon Jezu Krishti. Ku nuk e kanë Jezu Krishtin. Pastaj këta mundën me të kontrollu si që dojnë, kur dojnë, pa me ju përgjigj policisë dhe asnjëut. Ky është një sistem një herë ma i keqë se asaj të Gjermanisë naziste. Pse këtu ti edhe mas me pas, asgja, dhe me të kap kot ky, njëna këto, dhe me të thanë në i gja kundër teje, ti, hajde kapu me ta, me shku në Gjermani, dhe atje me të thanë shko në Bruxelles. Edhe pastaj hajde fut ti avokate mrena. S'ka e mund të asë me marë avokat, bilës, se zyrtarisht ata s'kan asë një fuqi kundër këtyre. Dhe pastaj, me dash medal nga kufini, do jetë, imaginoni aty një grup i këtymve me të ndalu, dhe me të pyta ty i qinë gjana. Ne një është në Gjerman, tjetëri mund tjetë italian, tjetëri nga Suedia, edhe hajdu meru veshti me këta. A kuptoni, këtu dalim krejt nga ajo atmosfera që mund të flitëshe me policin dhe mund shë të veshe dhe kort, a kupton, dhe hajt, të bënd të me kalu. Po me këta tjeret, s'ke shanse. Kush nga ju vlezër ka dal dhe ka ken në Gjermani o në Austri, e din mirë që janë shumë të rept në këto vene. Dhe Giuseppe ka kenë një herë në Austri me evangelizu të një kish, dhe i kanë të regu një histori që ka kenë një histori për policet. Në Austri është diçka të që me gjithmen ma mirë me nejtë largë. Dhe tash ishe, kjo historia, ishe një policë që shkoj të një shtëpi me bo kontrol. I të kiti derës dhe ky që ishe mrenë shtëpis, hapi derën, dhe pa që ishe policë, ky u tremë në fillim, dhe mylli derën. Dhe polici nxjori pistoletën dhe e pushkatoi mrapa derës. Dhe e vrau. Gazetat nuk than asgjë. Policiotit asnjë si tha asgjë. A kuptoni tash? Se çfarë do vi këtu? Vëllezër, duhet me ju lut Krishtit, me ju vanë në gjunjë dhe me i pyet, a duhet të rinë në Evropë, në këtë shtet, në këtë qytet, apo duhet t'iki nga këtu? Për shembull, mua më tha me ardhë në jug të Amerikës. Pastaj ty shif vet çfarë të thot Krishti. Për mua këtu është parajsi në tokë, se mune na me evangelizu dhe me punu për Zotin. Dhe kujtohuni që mbrojtja më e madhe dhe më e bukur që kena është me marrë Jezu Krishtin të zemra jonë, dhe me ju siguru që kena shpëtimin, si që thotë Gjoni 1:12, si që thotë Romakve 10:9-13, dhe bol me kërku Jezusin, me dasht Jezusin, me i thanë Jezu Krisht, hynë e zemrën time, dhe me jep shpëtimin, dhe keme pas shpëtimin. Gjoni 6:47 thotë, kush beson në mua, ka jetë të përjetshme. Për mo, çdo gjë të ndodhi, të vi dam kaj bishës, o çdo gjë, do shkëm në parajsë. Edhe, faleminderit Jezu Krisht për gjithë. Amen. Edhe, faleminderit vëllezër.